Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Jeg en forkjemper for å se på hjernen som en muskel. Sønnen min har akkurat lært seg å løse en Rubiks kube I en voldsom fart. Han har hatt med seg kuben overalt gjennom en hel sommer, og nå løser han den på under 30 sekunder. Hvis man kunne se inn I hjernen hans før og etter all treningen, vil man se noen endringer I områder som har med visuospasial kognisjon å gjøre. Han har forandret hjernen sin ved å spesialisere seg på Rubiks kube. Datteren min ikke like rask som broren, men hun heller ikke like dedikert. Hun lærte seg å løse kuben fordi hun tror man blir smartere av det. Sønnen min gjorde det fordi det var gøy. Vi endrer hjernen vår hele tiden avhengig av hvordan vi bruker den. Ny informasjon vil også gjøre noe med strukturene I hjernebarken. Og derfor vil også du være litt annerledes I etterkant av denne episoden. Du vil også være litt annerledes når du våkner I morgen, etter alle de erfaringene du har med deg fra I dag. Vi vet at vi kan trene bakkeintervall og langkjøring for å opparbeide oss bedre kondisjon, og vi kan løfte vekter for å styrke muskulaturen. Jeg mener at man bør ha samme holdning til sin mentale muskel. Egenskaper som konsentrasjon, problemløsning, kreativ tenkning, emosjonsregulering, hukommelse, selvdisiplin og mange andre egenskaper har sitt utspring I vår mentale muskel. Men når vi sliter med eksempelvis hukommelse, tenker vi sjelden at vi dårlig trent. Vi tror at hjernen vår har en skavank, svak eller eventuelt syk og på vei til å degenereres mot en tilstand av kognitive svikt. Når vi sliter med å holde konsentrasjonen på en viktig oppgave, tenker vi heller ikke at vi har forsømt oppmerksomhetstrening og bør legge oss I selene for å holde tritt på skole, jobb eller på andre arenaer som stiller krav til et skarpt fokus. Det heller ikke sikkert at vi reflekterer over sammenhengen mellom mobiltelefonens ustanselige jag og forstyrrelser og hvordan det eventuelt korrumperer vår evne til å holde fokus over lengre tid. Å holde et intenst fokus på noe som interessant og noe som interesserer oss dypt og inderlig, som regel ganske lett, og her kan utfordringen være å zoome ut for å håndtere parallelle oppgaver i tillegg til det vi oppslukt av. For mange mennesker i et moderne samfunn det ikke alltid nærliggende å tenke at man dårlig trent med henblikk på kunsten å forvalte egen oppmerksomhet. Man tenker heller ikke at man under digitale mediers innflytelse, og at vår oppmerksomhet under konstant angrep fra smarte algoritmer som fanger vår oppmerksomhet i et digitalt fengsel vi kaller en smarttelefon. I stedet tenker man, som moderne menneske, at det manglende kustus på egen oppmerksomhet handler om en utviklingsforstyrrelse og en defekt i hjernen som må utredes, diagnostiseres og medisineres med et amfetaminderivat. Nesten halvparten av alle henvisninger til psykisk helsevern handler om folk som opplever manglende evne til konsentrasjon og et viljestyrt eierskap til viktige kognitive evner. I stedet for å trene oppmerksomhet får mange en medisin som vil fasilitere et skarpere fokus, og det representerer kanskje en beleilig løsning på problemet, men de fleste medisiner har bivirkninger. Dersom det ikke var snakk om oppmerksomhet, altså en mental evne, men snarere kondisjon som en fysisk fasett, hadde vi ikke forstått problemet på denne måten. Det få mennesker som går til fastlegen og ber om henvisning til hjerte- og lungeavdelingen på grunn av dårlig kondis. I alle fall vil man forsøke å trene opp kondisjonen før man konkluderer med en sykdom i lungene. Hjernen plastisk, og det betyr at den kan forandre seg avhengig av hvordan den brukes. For å finne ut av hvordan vi bruker vårt eget hode, hvordan hjernen forfatter nye opplevelser i lys av gamle erfaringer, hvordan stress eller kraftige følelser påvirker våre tanker, valg og handlinger, hvordan mobiltelefoner forstyrrer vår konsentrasjonsevne, og hvordan man kan gjenerobre kontroll på egen oppmerksomhet, må vi observere vårt eget sinn. Vi må se vårt eget sinn, og det som kjent det jeg kaller for sinnsyn her på podkasten. Med bakgrunn i denne podkasten har jeg også etablert et mentalt treningsstudio på en plattform som heter Patreon, men også i appen som heter Sinnsyns mentale treningsstudio. Psykologi kan gi oss innsikt og aha-opplevelser, men hvordan omsetter vi denne kunnskapen i levd liv? Hvordan trener vi mentale muskler for å styrke vår oppmerksomhet, hukommelse, tålmodighet eller andre mentale egenskaper vi trenger for å leve et velfungerende liv? På det mentale treningsstudio har jeg fokus på øvelser som skal forankre de beste ideene fra psykologi og filosofi i livet vi lever. Gjennom et planlagt treningsprogram, eksklusive episoder av podkasten, innføring i mindfulness meditasjon og meditasjonsveiledning, kan du trene mentale muskler sammen med meg, når som helst, hvor som helst, og da via din smarttelefon. For at noe slikt skal fungere og motivere, må det være morsomt, fengende, lekent, interessant, nyttig, gjenkjennelig og litt utfordrende, og det nettopp dette jeg mener å tilby på Sinnsyns mentale treningsstudio. Jeg ikke syk fordi jeg har dårlig kondisjon, men jeg kan bli det dersom jeg ikke tar affære og forbedrer mine treningsrutiner. Jeg har også en skrantende oppmerksomhet i perioder, og det samsvarer med overforbruk av sosiale medier, mange oppgaver i løpet av en dag, litt for lite søvn og for lite oppmerksomhetstrening og mental restitusjon. Jeg ikke syk fordi jeg tidvis sliter med både hukommelse og konsentrasjon, men jeg kan bli det dersom jeg ikke tar affære og gjør noe helsebringende for mine mentale muskler. I dagens episode skal jeg nok en gang utbasunere mine bekymringer for samfunnets holdninger til psykisk helse. Det ikke den vanlige bekymringen knyttet til tabu, stigmatisering og lite åpenhet om psykisk helse, men snarere en bekymring knyttet til en altfor passiv holdning til våre mentale muskler. I stedet for å innse at vår mentale helse krever vedlikehold og sunne rutiner, blir det lett å anta at man på en eller annen måte syk og trenger en medisin. Det en farlig tendens som brer seg rundt i vår verden, og her det gigantiske medisinfirmaer som tjener milliarder på at vi har nettopp denne holdningen til vår psykiske helse. Velkommen til en ny og litt moraliserende episode av Sinnsyn.
Og det vel litt der jeg liksom bekymrer meg litt for tendensen til medisinering av ADHD. Altså at det funker jo på alle. Du vil jo få bedre konsentrasjon på Ritalin, og da spørsmålet om... Altså det akkurat samme med alle nesten psykiske lidelser, tenker jeg at hvis du skal spise antidepressive, så bør det være for å få et vindu for en slags mulighet til å trekke pusten for så å kunne komme dypere inn I din egne tanker og din egne måter å reagere og fokusere på som skader deg. Fordi at før det så var du oppslukt av tanken om jeg vil bare dø. Det var ingen mental fleksibilitet I det hele tatt til noe som helst. Så det var ingen manøvrering. Mens I det du tar en antidepressiv medisin, så får du litt manøvreringsrom. Du kan rygge bilen, du kan snu, og du kan kjøre litt tilbake sånn du får en liten snuplass der. Men hvis ikke du bruker den, hvis ikke du bruker den til større forståelse for deg selv og selverkjennelse I en eller annen forstand, til å skape større rom I deg selv, så har du bare funnet en strategi som du får av legen I en tablett, og som du bare fortsetter. Så det derfor jeg så opptatt av, spesielt når det kommer til psykisk helse, at medisiner bør alltid bare være et supplement for å skape et rom for forandring. Og det tror jeg vi trenger. Jeg tror medisiner veldig bra til å skape rom for forandring, men da må du aktivt gå inn for å forandre det også. Og det tror jeg med nesten alle, det tror jeg med faren med Ritalin at det funker såpass bra at folk ikke bruker anledningen til å trene opp sin egen oppmerksomhet. Og jeg har mange eksempler på dette fra det som heter ECT-behandling, altså de som har fått strøm I huet på en måte, som har en ganske formidabel effekt på depresjon egentlig. Folk får nærmest en slags personlighetsforandring I løpet av 14 dager på ECT, og depresjonen forsvinner. Og det var, jeg var veldig glad I en fyr som hadde en ganske sånn bedagelig livsstil, og han spilte data og røyka hasj. Men det var, livet ble jo ganske trått og meningsløst. Så fikk han ECT, så fikk han en enorm giv. Han ble et helt nytt menneske egentlig, og jeg kunne ikke kjenne han igjen I det hele tatt. Altså depresjonen forsvant som dugg for solen liksom. Men han fortsatte å spille data og røyke hasj, og det var det eneste han drev med. Og jeg følte at det jo veien, det var jo veien din, det var jo som en slags motorvei inn I depresjonen. Og så nå det jo jævla viktig at du ikke kjører på den samme veien igjen, du må gjøre noe annerledes I livet ditt, for ikke å havne på det samme stedet, for du vet hvor dette fører. Men det, han kunne faktisk røyke hasj og spille data et helt år til, ganske fri for depresjon, men så kom depresjonen igjen. Og da tenkte jeg, men kan jeg ikke bare få en ny strøm I huet da? Kan ikke det bare være min løsning? Og så tenkte jeg, ja, men jeg føler det et eller annet sånn bivirkning med det, for strøm I huet, plutselig mister du hukommelse, og så jeg vet det faen jeg. Du sikker på om du ikke vil eie dette prosjektet litt mer da? Ellers så må du kjøpe deg en eller annen strømmaskin på eBay da, og så ha den hjemme, og så bare koble deg til når det røyner på liksom. Men det føles igjen som at det et eller annet på det prosjektet som du henter noe utenfra, og ikke har en slags frihet til å eie ditt eget liv og din egen retning da. Hvis du får en diagnose og beskjeden dette den eneste behandlingen for denne diagnosen, og det en medisin, og du ikke får noen veiledning på noe annet, så er det helt fucked. Systemet da der. Men det fordi at både systemet og den som tar den medisinen kommer veldig lett ut av denne situasjonen. Altså nå det funker for deg, funker for oss. Altså, jeg føler det litt det som skjedde I noen av disse statene I USA, hvor de jobbet I sånn, ganske sånn hardt fysisk arbeid, så alle hadde vondt I ryggen, og så fikk de noen sånne voldsomme smertestillende medisiner som ekstremt vanedannende, og numma de helt ut sånn at de bare kunne fortsette å jobbe. Ikke noe med å prøve å lære seg nye måter å løfte på, eller drive med en form for yoga, eller bare rett og slett behandle kroppen sin med respekt, men å fortsette på samme måte og fjerne smertene med livsfarlige medisiner egentlig, og så viser det seg at de medisinene så dyre at folk ikke har råd til de når de ikke får de fra legen lenger, så da må de begynne på heroin I stedet. Så han der Louis Theroux har jo vært rundt I disse områdene I USA, hvor 80% av de som bor der går på heroin, for det billigere enn de smertestillende, og det fordi de har vært I et eller annet system, en eller annen jobb som har slitt de ut fysisk, og ikke tatt hensyn til det, og så de bare bøta på med medisiner, så smerten forsvinner midlertidig, og så ødelegger de, og så havner de I et rusmisbruk som helt forferdelig.
By now, I was several weeks into my stay, and throughout the city, the ravages of heroin were apparent on a daily basis.
It looks all perky now.
Yeah, it's Narcan.
Riding on the back of the overprescription of painkillers, heroin has ripped the heart out of Huntington, destroying lives indiscriminately. while the overstretched city workers do their best to turn the tide.
Those people in that car. You see how they were looking at us?
Step out.
Do you have a problem with opiates or heroin?
Yeah, I struggled with it.
Yeah.
Like a contagion, it has left almost no one's life untouched.
Så helt enig, altså hvis, og det derfor jeg tenker den bredden I helse må være til stede I enhver sånn spesielt når det gjelder ting som har med hodet å gjøre. For det som om, det greit nok at, at det finnes fysiske ting hvor du bare må ta denne medisinen for å holde dette systemet I sjakk. Altså du produserer ikke lenger den og den hormonen, eller du produserer ikke, så det må du få. Ok, det somatikken kan ha sånne situasjoner, men veldig ofte når det gjelder oppmerksomheten vår eller alt sånt nå, så vil det ofte ikke, eller det har til gode å finne en eller annen løsning som bare å få strøm I hodet eller ta en tablett da, og uten å tilbud om en annen type opptrening.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, det absolutt ikke noe veldig bekymringsverdig at det skal være at medisinering I veldig mange tilfeller blir den eneste løsningen, og at de medisinene har, som du sier, alvorlige bivirkninger ofte for mange. Og ja, så at man av og til må se på medisiner som midlertidige nødløsninger, at det vil være et bedre perspektiv på det, mens det for meg ligger litt I luft at ADHD skal du gå på Ritalin resten av livet, selv om det sannsynligvis ikke... For jeg tenker, hvis du har flyskrekk for eksempel da, Så vil de fleste selvmedisinere med shots på flyplassen. Det det noen som gjør. Eller at de tar en Sobril eller et eller annet sånn angstdempende, veldig vanedannende preparat, kun når de ute og flyr. For at, ok, flyskrekken min, den kan jeg kanskje prøve å helbrede med masse innsats, men jeg gidder ikke å investere I det, har nok annet å holde på med, så de få ganger jeg ute og flyr, så tar jeg bare en Sobril. Det en grei vurdering, tenker jeg. Men når det gjelder oppmerksomheten, så kan man si, ok, for å komme gjennom dette studiet, så trenger jeg Ritalin, og det bedre for meg å få fullført et studie på lang sikt enn å ikke få karakter I mange fag og drive og tråkle rundt på dette universitetet I 100 år, uten å komme videre. Så det også på en måte en grei vurdering, tenker jeg. At ok, jeg utsetter meg for de bivirkningene, jeg utsetter meg for det og det, men jeg har ikke I hodet at dette skal være min langsiktige løsning. Men da har du plutselig, da det ikke bare en liten flytur, da det plutselig kanskje 3 år eller 8 år på en skole, så det jo sånne vurderinger man må ta. Men så länge man tänker att okej, nu har jag fått utredning, nu har jag medicinerat, nu ska jag inte tänka mer på det. Då är jag lite rädd för att man plötsligt då får någon biverkningar som är ganska uheldiga på liksom lång sikt då. Jag vet att det är kurs här på stället för som heter Pegasus för ADHD, men jag tror det kanske är långa väntelister och jag är lite osäker på vad det är hur det kurset sån innehållsmässigt ser ut, så det vet jag inte så mycket om, men I hvert fall så tror jeg at mindfulness da, som en slags sett av en sånn mental disiplinerende teknikker har noe for seg, og at det praktisert I tusenvis av år I ganske mange av de store visdomstradisjonene, at det en slags anerkjennelse av at oppmerksomheten vår ikke noe vi bare født med eller skal ta for gitt, akkurat som mange andre egenskaper vi må utvikle. Det ikke noe vi bare kan ta for gitt, det noe vi må vedlikeholde og utvikle, og at det før inn I folkesjela på sett og vis, spesielt fordi det må være en slags motmiddel mot smarttelefonenes sånn hyperaktive vibrasjon I lomma som hele tiden fanger oppmerksomheten vår så at vi nå trenger å verne om oppmerksomheten vår og ta den eierskap tilbake. Det tror jeg ganske viktig for oss. Og så tror jeg også dette med den ikke-dømmende «don't be an asshole» og «don't judge» sykt viktig. Og det gjelder alle. Og det tror jeg hovedingrediensen I mange av de psykiske plagene også. Så evnen til å eie sin egen oppmerksomhet og fokus, og evnen til å ikke dømme alt som har med deg selv å gjøre, eller andre mennesker å gjøre. Slutt å være et rassøl overfor andre mennesker, slutt å dømme andre mennesker, men bare kjør det samme prosjektet på deg selv. Og sjansen for at du slutter å dømme andre mennesker, hvis du slutter å dømme deg selv, tror jeg også ganske stor. Så mange som mener at man blir sånn selvsentrert og mindfulness og sånn veldig sånn der egocentrisk prosjekt, jeg tror egentlig det bare handler om en vennlighet og en raushet og en slags aksept av at mine bedømmelser kan ikke fange et fenomen på noe særlig presis måte, så vær litt mer åpen. Og hvis du det om for deg selv, så tror jeg du har mindre behov for å dømme andre også. Så en transdiagnostisk metode, eller en slags menneskelig ting som vi nødt til å finne en eller annen praksis for. Og spørsmålet jo da om det viser seg egentlig at mindfulness ofte ikke har så god effekt hvis man praktiserer det utenfor et eller annet bestemt behandlingsforløp. Det også litt sånn, hvordan skal vi tolke det? Altså det virker som om dette må være inkorporert I en eller annen form for praksis som man følger, og hvis det en del av et behandlingssystem, så viser det seg en effekt. Hvis det en del av et religiøst system, så viser det seg en effekt. Men hvis det noe du bare gjør for deg selv, så avtar den effekten man ser da. Det kan jo hende det fordi at vi ikke klarer å forplikte oss på samme måte som vi gjør I et eller annet fellesskap som har fokuset på det. Ja, nei, jeg litt usikker på, jeg har ikke heller lest de studiene som peker på at folk blir verre. Men jeg tror for eksempel det at disse mytene om at du skal tømme hodet for tanker, altså, eller det også understreke at ordet aksept og det å ikke dømme ikke ment som en oppfordring til passivitet eller likgyldighet eller resignasjon. Jeg tror det noen leser liksom ideen I mindfulness litt svagt og tenker, ja, jeg skal bare ikke bry meg. Og at hvis du forstår det på den måten, at det skal være en passivisering av deg selv, så har du misforstått, og det kan nok føre til en del sånne mer sånn nihilistiske, oppgitte, gi faen-holdninger. Jeg tror når Mark Manson snakker om å gi faen, så tror jeg han også snakker om det I en slags mindfulness-tradisjon nærmest, selv om han kanskje ikke eksplisitt det. Han mener at vi skal bare fuck off, jeg bryr meg ikke. Det handler jo på en måte å være nærværende, på en helt annen, ikke-dømmende måte da. For det I dømmingen av det, at vi hele tiden skaper disse grensene og adskillelsene og annerledesheten og alt det fanskapet der, Så det nok noen fallgruver her, men at man blir verre av det, det har ikke heller lest alle de studiene på, men det vil være... Det kan jo hende at hvis du har så kort avstand til følelsen at du blir oppslukt av de veldig raskt, og du blir bedt om å akseptere alle følelser, og du faktisk får det til, så overveldes du av de følelsene på en sånn måte at du nødt til å kutte deg I armen etterpå. Eller at du slipper ikke ut av emosjonene som plutselig nå ikke lenger aksepterte og lot komme og gå, men som du rett og slett bare fikk rett I trynet og gikk rett ned med litt sånn som med traumer på en måte, at hvis du klarer å snakke om traumer, som edderkoppen, da holder du litt på avstand, du kan nærme deg, du har kontroll på den, men hvis du plutselig tar den opp i handen og edderkoppen følelsen, og den begynner å kravle rundt deg, så mister du helt besinnelsen igjen og blir helt fanget av frykt. Så du kan retraumatiseres nærmest hvis du får for tett forhold til det. Og når du da sier aksepter alt, så har vi et psykisk forsvar som der for å besørge at vi ikke overveldes eller lider et sånt psykisk sammenbrudd. Så hvis vi bare ignorerer det psykiske forsvaret og bare skal akseptere alt på en gang, så jeg litt redd for at man bærer for tunge emosjonelle vekter og kan kveles. Dermed så tror jeg du må ta de, så det kan kanskje være en fallgruv da. Akkurat samme som jeg redd for med psykedeliske stoffer. Altså jeg skeptisk til det selv, fordi jeg vet ikke om jeg har mentale muskler til å bære det, liksom. Så du prakker på meg en sånn type innsikt som jeg alt for umoden I huet mitt å forstå, og hvordan skal jeg bære den? Det litt som å, ja, jeg har en følelse at det kan, jeg risikerer å gå ned på et helsestudio, og så begynne å trene sammen med de som har trent der I 10 år, og så vil vi gjøre akkurat det samme som dem. Da kommer jo jeg til å knekke sammen.
Ja, det var et kort utdrag fra et lengre foredrag som egentlig skulle handle om mindfulness og evnen til å konsentrere seg og finne mental restitusjon I ulike former for meditasjonsteknikker. Hele foredraget og alt jeg har å si om den biten der, det kan du finne på mitt mentale helsestudio I seksjonen som handler om meditasjon og mindfulness. Og sånn jeg ser det, så det ganske kjent at vi kan trene for å bli sterkere I kroppen. Det vet de fleste av oss. Fullt så kjent det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mental styrke handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om å bevare roen I pressa situasjoner, om å forstå seg selv, sine egne følelser og mentale mønster. Det handler om evnen til å eie sin egen oppmerksomhet, kunne zoome ut og zoome inn avhengig av behovet, og det handler om å ikke ha en så innmari dømmende og kritisk holdning til seg selv, eller denne evige fortolkningen av alt som foregår rundt oss I kraft av våre mentale mønstre og vårt mentale operativsystem som hele tiden skrur sammen opplevelsene vi har av livet på bestemte måter, farget av tidligere erfaringer og dermed svært, svært begrenset. Så det å ha en ikke-dømmende og en ikke-fortolkende oppmerksomhet og kunne hvile med en slags åpenhet I møte med det som dukker opp I bevisstheten vår, og ikke hele tiden fortolke det som «det var ikke bra nok», eller «jeg burde gjort det sånn», eller «det skulle ikke vært sånn», eller «de burde ikke sagt det». Altså hele tiden denne krigen mot det som det skaper noen mentale anstrengelser som virkelig sliter oss ut. Så det å ha en mer åpent og aksepterende fokus, det en viktig del av meditasjon, og det noe man må trene opp. Det ikke noe man bare har av seg selv som regel. Det rett og slett en treningssak. Det samme tenker jeg om oppmerksomheten vår, og det å ikke la seg forstyrre når man virkelig trenger å konsentrere seg, og det å kunne konsentrere seg om flere ting på en gang, når det påkrevd, det også noe som kan trenes opp. Dessuten handler mental styrke om å kunne sette ting I perspektiv, se dypere inn I tilværelsen og utvikle sine naturlige tilbøyeligheter. Det handler om å forstå seg selv I relasjon til andre, løse konflikter, se den andres perspektiv og kanskje ta den vanskelige samtalen I stedet for å utsette ubehaget til det for sent. Denne formen for psykologisk kapasitet kan stimulere kreativiteten vår, kultivere et vennlig åpent sinn, styrke selvfølelsen og medfølelsen vår og gi oss et liv med flere nyanser. Og da jo spørsmålet, hvordan trener man mentalt? I forkant av mine 2 bokprosjekter så har jeg satt meg inn I veldig mye selvhjelpslitteratur, og det skrevet masse bøker om hvordan vi kan kultivere et mer, hva skal man si, et rikere liv. Hva sier denne litteraturen om å leve best mulig? Hva sier den om å være et godt og lykkelig menneske? Og budskapet i disse bøkene, det har jeg altså omsatt i praksis gjennom en del øvelser som du da kan finne på mitt mentale treningsstudio. Gjennom 17 år så har jeg også testet ut disse øvelsene i samspill med klienter og de jeg jobber sammen med. Der har vi hatt grupper hvor vi setter oss inn i ideene og lager øvelser som skal sette ideene inn i hverdagslivet. Og så har vi diskutert da i etterkant hvordan dette her fungerte. Og langsomt så har det da tegnet seg et mønster som sier noe om hvilke strategier som fungerer best. Og hvis du vil vite mer om det, så er det altså på mitt mentale treningsstudio du må etablere et abonnement og komme i gang med mental trening i ulike fasonger. Ja, det var det jeg ville si i dagens episode. Håper du henger med neste gang. På gjenhør!
Oh, I'm just losing my mind, that's all. I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.